Част 2. За началото на Китайската комунистическа партия. The Epoch Times, 13 декември 2004. Това е вторият от деветте коментара за КП наклонена черта 9 Commentaries on the Communist Party наклонена черта. Предисловие. Китаец гледа към картина, на която е изобразен комунистическият лидер Мао Цзедун. Последният декларира основаването на КНР на вратата на забранения град през 1949 година. Макар КП да твърди обратното, нейната история е изпълнена с кръв на невинни и измамени хора. Снимка – Го Чай Хин наклонена черта AFP наклонена черта Getty Images. Според книгата, просто обяснение и анализ на сложните иероглифи, SHOWINZIZI, написана от Шушен, 147 г. от новата ера в източната династия Хан, традиционният китайски иероглиф Дън, който означи партия или банда, включва две съставни, които съответно означават поощрявам или подкрепям и тъмен или черен. Събирането на двете части прави иероглиф, който означава подкрепям тъмнината. Партия или партиен член, което също може да се интерпретира като банда или член на банда, носи пренебрежително значение. Конфуций е казал, благородникът е горд, но не агресивен, общителен, но не фанатичен. Бележките под линия на ЕНЛ и CTS, ЛНЛУ, обясняват, че хората, които си помагат едни на други за прикриване на лошите си дела, формират банда, партия. В китайската история политическите клики често се наричат пендън, конспирация, клика. Това е синоним на банда разбойници в традиционната китайска култура и се свързва с формирането на банда за егоистични цели. Защо Китайската комунистическа партия се появява, развива и накрая взема властта в съвременен Китай? Китайската комунистическа партия неизменно внушава на китайския народ, че е избрала историята, че хората са я избрали и че без КП нямаше да има нов Китай. Наистина ли китайският народ избра Китайската комунистическа партия? Или тя се съюзи и принуди китайския народ да я приеме? Отговорите трябва да открием в историята. От късния период на династията Чин, 1644-1911 година, до ранните години на републиканския период, 1911-1949 година. Китай преживява огромни външни сътресения и интензивни опити за вътрешни реформи. Китайското общество се намира в състояние на болезнен смут. Много интелектуалци и хора с възвишени идеали искат да спасят страната и народа, но в условията на национална криза и хаос тяхното недоволство нараства и довежда първо до разочарование, и после до пълно отчаяние. Също като хора, които се обръщат към доктор в случай на болест, те поглеждат извън Китай за решение на своите проблеми. Когато английският и френският модели се провалят, те превключват на руския метод. Не се колебаят да предпишат най-крайното лекарство за болестта с надежда Китай бързо да възвърне силата си. Движението, 4 май 1919 година, е пълно отражение на това отчаяние. Някои подкрепят анархизма, други предлагат отхвърляне доктрините на конфуцианизма, трети – въвеждане на чужда култура. Всъщност те отхвърлят традиционната култура и се противопоставят на конфуцианските доктрини за средния път. Нетърпеливи да поемат по по-кратък път, те поощряват унищожаването на всичко традиционно. От една страна радикално настроените сред тях няма начин да служат на страната. От друга страна, те вярват твърдо в своите идеали и желания. Усещат, че светът е безнадежден, вярвайки, че са открили верния подход за бъдещото развитие на Китай. Те са жадни за революция и насилие. Различните познания водят до различни теории, принципи и пътища сред различните групи. Докато накрая група хора се среща с представители на Комунистическата партия от Съветския съюз. Идеята за използване на революция с насилие за вземане на политическа власт, почерпена от теорията на марксизма и ленинизма, е в унисон с недоволните им умове и приляга на желанието им да спасят страната и народа и кратко. Те формират съюз, който представя комунизма, До тогава напълно чуждо понятие за Китай. Общо трима представители на майското движение участват в първия конгрес на КПП. По-късно някои от учредителите умират, други се оттеглят, а трети предават КПП или стават опортюнисти и работят за окупирането на японците, превръщайки се в предатели в Китай. Други напускат КПП и се присъединяват към Коминтанг, националистическа партия със съкращение КМТ. До 1949 година, когато КПП идва на власт в Китай, само Мао Цзедун, също наричан Мао Цзетун, и Дон Бю, са единствените останали от първоначалните 13 членове на партията. Не е ясно дали основателите на КПП са съзнавали по това време, че божеството, което са внесли от Съветския съюз, е всъщност лош призрак и че лекарството, което са търсили за подсилване на нацията, всъщност е смъртоносна отрова. След като побеждава в революцията, Руската комунистическа партия, болшевики, по-късно преименувана на Комунистическа партия на Съветския съюз, е обсебена от амбиция за Китай. През 1920 година Съветският съюз създава бюро за Далечния изток, клон на Третия комунистически интернационал, или Коминтерн. Той е отговорен за създаването на Комунистическата партия в Китай и други държави. Директор на бюрото е Сумилцки, а Григорий Войтински е заместник директор. Двамата подготвят създаването на КПП, заедно с Чен Душияо и други, и правят предложение пред Коминтерна през юни 1921 година за създаването на негов китайски клон. На 23 юли 1921 година, с помощта на Николски и Марин от бюрото за Далечен изток, официално е основана КПП. Комунистическото движение е представено в Китай като експеримент и КПП поставя себе си над всички, завладявайки всичко по пътя си и донасяйки безкрайна катастрофа за Китай. АИКП се разраства чрез постоянно натрупване на порочност. Не е лесна задача да представиш чужд и лош призрак, като комунистическата партия, напълно несъвместима с китайската традиция в Китай, страна с 5000 годишна история. КП измамва населението и патриотите интелектуалци, които желаят да служат на родината, с обещанието за комунистическа утопия. Тя изопачава теорията на комунизма, която е предварително изкривена от Ленин, за да осигури теоретична база за унищожаването на всички традиционни ценности и принципи. Нещо повече, изкривената теория на КП за комунизма е използвана, за да унищожи всичко, което се явява неудобно за управлението на КП и да елиминира всички социални класи и хора, които могат да се окажат заплаха за нейния контрол. Възприема унищожаването на вярванията и абсолютен атеизъм, характерни за индустриалната революция. Наследява комунистическото отричане на частната собственост и внася ленинската теория за революция с насилие. В същото време наследява и укрепва най-лошите черти на китайската монархия. Историята на КП е процес на постепенно натрупване на порочност, местна и чуждестранна. КП усъвършенства своите 9 наследени характерни черти, придавайки им китайски елементи, зло, измама, подстрекателство, отприщване на утайката на обществото, шпионаж, грабителство, борба, унищожение и контрол. Отвръщайки на продължаващата криза, консолидира и подсилва средствата и степента, до която се изявяват тези злокачествени характеристики. Първата наследена характеристика – прилагане на лошата форма на марксизма и ленинизма. Марксизмът първоначално привлича китайските комунисти с декларацията за използване на революция с насилие за унищожаване на стария държавен апарат и създаване на диктатура на пролетарията. Именно това е коренът на злото в марксизма и ленинизма. Марксисткият материализъм се основава на тесните икономически концепции за силите на производството, производствените отношения и добавъчната стойност. През ранните, слабо развити стадии на капитализма, Маркс прави късогледото предсказание, че капитализмът ще умре и пролетарията ще победи, което се оказва невярно в историята и реалността. Марксистко-ленинската революция и диктатурата на пролетарията поощряват политика на силата и господство на пролетарията. Комунистическият манифест свързва историческата и философска база на комунистическата партия с класовите конфликти и борби. Пролетариатът се освобождава от традиционните морални и социални отношения в името на властта. При първоначалната им поява, доктрините на комунизма се противопоставят на всичко традиционно. Човешката природа противостои на насилието. Насилието прави хората груби и тиранични. Следователно, през всички епохи и всякога, човечеството отрича предпоставките на теорията за насилие на комунистическата партия. Теория, която няма прецедент в нито една предходна философия или традиция. Комунистическата система на терор се стоварва на земята като чели от нищото. Злата идеология на КПП е построена върху предположението, че хората могат да победят природата и да преобразят света. Комунистическата партия привлича много хора с идеалите за еманципиране на човечеството и световно единство. КПП успява да излъже много хора, особено загрижените за човешките условия и нетърпеливите да оставят следа в обществото. Тези хора забравят, че горе има рай. Вдъхновени от красивото, макар и погрешно понятие за построяване рай на земята, те презират традициите и започват да гледат от високо на живота на останали, което понижава самите тях морално. Те правят всичко това с цел да услужат достойно на КПП и за да натрупат чест. Комунистическата партия представя фантазията за комунистическия рай като истина и възбужда народния ентусиазъм да се бори за него. Бурята води до ново съзидание, заражда се по-добър свят. Използвайки такава абсурдна идея, прекъсва връзките между човечността и небето и прерязва живителната линия, свързваща китайския народ с неговите предци и национални традиции. Чрез подтикване на хората да дадат живота си за комунизма, потвърждава способността си да нанася вреди. Втората наследена характеристика – измама. Злото трябва да мами, за да се преструва направедно. Злото трябва да лъже, за да се възползва от работническата класа, а тя е обявена от КПЗа. Най-напредналата класа, себеотрицателната класа, водещата класа и пионерите на пролетарската революция. Когато комунистическата партия има нужда от селяните, обещава земя за всички. Мао нахъсва селяните. Без бедните селяни нямаше да има революция. Да се отрече ролята им означава да се отрече революцията. Когато комунистическата партия има нужда от помощта на капиталистическата класа, тя нарича представителите и кратко спътници в революцията на пролетарията и обещава демократично републиканство. Когато комунистическата партия е почти унищожена от КМТ, апелира гръмко: китайци не се борят срещу китайци, и обещава да се подчини на ръководството на Коминтерна. Веднага след края на антияпонската война, 1937-1945 година, се обръща изцяло срещу КМТ и сваля правителството. По подобен начин КП елиминира капиталистическата класа малко след като поема контрола върху Китай и накрая превръща селяните и работниците в истински безпаричен пролетариат. Понятието за обединен фронт, ОФЕ, е типичен пример за лъжите на КП. За да спечели войната срещу КМТ, се отдръпва от обичайната си тактика на избиване на всеки член на семейството на собствениците на земя и богатите селяни и приема временна политика на уеднаквяване с класовите си врагове като собствениците на земя и заможните селяни. На 20 юли 1947 година Мао Цзедун обявява: с изключение на няколко реакционни елементи, ние трябва да възприемем по свободно отношение към класата на земевладелците, за да намалим вражеските елементи. След като КП взема властта обаче, земевладелците и селяните не избягват геноцида. Казването на едно и правенето на друго е нормално за комунистическата партия. Когато КП има нужда да използва демократичните партии, тя приканва всички партии да се стремят към дългосрочно съвместно съществуване, да извършват съвместен надзор и да споделят честта и позора. Всеки, който изрази несъгласие или откаже да се придържа към партийните концепции, дела или организация, е елиминиран. Маркс, Ленин и лидерите на КП твърдят, че политическата власт на комунистическата партия не бива да се споделя с никой човек или група. От самото начало ясно се вижда, че комунизмът носи гена на диктаторството. КП е деспотична и затворена. Тя никога не е съществувала заедно с други политически партии или групи в открити отношения, независимо дали се опитва да вземе властта или след като поема управлението. Дори по време на така наречения свободен период, съжителството на КПП с другия е най-проста хореографска постановка. Историята ни подсказва никога да не вярваме в обещанията на КПП, нито да се доверяваме, че ще изпълни ангажиментите си. Да вярва човек в думите на комунистическата партия по какъвто и да е въпрос, може да му коства живота. Третата наследена характеристика – подстрекателство, майсторско насаждане на омраза и подбуждане на борба сред масите. Измамата служи за подбуждане на омраза. Борбата разчита на омразата. Когато омразата не съществува, тя може да бъде създадена. Дълбоко вкоренената патриархална кланова система в китайската провинция е основна бариера при създаването на политическата власт на комунистическата партия. Селското население първоначално е хармонично и връзката между земевладелците и наемателите на земя не е напълно конфронтирана. Земевладелците предлагат на селяните средства за живот и в отговор селяните подкрепят земевладелците. Тази до някъде взаимна зависимост бива изкривена от краен класов антагонизъм и класова експлоатация. Хармонията се замества от враждебност, омраза и борба. Разумното се превръща в ирационално, редът в хаос и републиканството в деспотизъм. Комунистическата партия поощрява лишаването от собственост, убийството за пари и избиването на земевладелци, заможни селяни и техните семейства и кланове. Много селяни не са съгласни да вземат чужда собственост. През нощта някои връщат на собствениците нещата, които са взели от тях през деня, но са критикувани от селските работни групи на КПП за това, че имат ниско класово съзнание. За да насъди омраза, КПП снижава китайския театър до пропаганден инструмент. В Белокосото момиче, популярна история за класовото потискане, поначало се разказва за безсмъртна жена и няма нищо общо с класовите конфликти. С помощта на военните писатели обаче тя е преобразена в модерна драма, опера и балет, използвани за подбуждане на класова омраза. Когато Япония напада Китай през Втората световна война, КПП не воюва с японските войски. Вместо това напада правителството на КМТ с обвинения, че КМТ е предал страната без да се бие срещу Япония. Дори в най-критичния момент на национална катастрофа тя подстрекава народа да се противопостави на правителството на КМТ. Подбуждането на масите към борби помежду си е класически трик на КПП. Партията създава формулата 9-5-5 за класова класификация. 95% от населението се разпределя на различни класи, които могат да бъдат спечелени, докато останалите 5% се класифицират като класови врагове. Хората в групата на 95% са в безопасност, докато са останалите 5% се провежда борба. От страх и за да се предпазят, хората се стремят да се включат в групата на 95%. Това довежда до много случаи, в които хората си вредят и се обиждат едни други. Чрез насаждането на омраза, усъвършенства уменията си в редица политически движения. Четвърта наследена характеристика – отприщване на утайката на обществото, хулигани и обществена измет формират КПП. Освобождаването на утайката на обществото води до зло и злото трябва да използва утайката на обществото. Комунистическите революции често използват протестите на хулиганите и обществената измет. Парижката комуна всъщност включва убийства, палежи и насилие, извършени от утайката на обществото. Дори Маркс свежда поглед към лумпен пролетарията. В комунистическия манифест, Маркс казва, опасната класа, измета на обществото, тази пасивно гниеща маса, изхвърлена от най-низките нива на старото общество, могат да бъдат повлечени от революция на пролетарията. Нейните условия на живот обаче в много по-голяма степен я подготвят за корумпиран инструмент на реакционна машинация. От друга страна Маркс и Енгелс считат селяните за негодни да бъдат каквато и да е социална класа, поради своята разединеност и неграмотност. Кто развива тъмната страна на марксистката теория? Мао Цзедун казва, социалната утайка и хулиганите винаги са били презирани от обществото, но те всъщност са най-смелите, най-пълноценни и твърди в революцията в селските райони. Лумпен пролетариатът подсилва природата на насилие на КП и дава основа за ранната политическа власт на комунистическата партия в селските райони. Думата «революция» в буквален превод от китайски означава «отнемане на живот», което звучи ужасяващо и застрашително за всички добри хора. Но партията успява да вдъхне на революцията положително значение. По подобен начин, по време на дебат относно понятието «лумпен пролетариат», по време на културната революция КП усеща, че «лумпен» не звучи добре, затова оставя само «пролетариат». Друга част от поведението на Измета е да играе ролята на вагабонти. Когато ги критикуват за диктатура, партийните служители разкриват склонността си да обиждат и безсрамно да произнасят неща като «прав сте, точно това правим и ние». Китайският опит, натрупан през последните десетилетия, изисква упражняването на демократична диктатура. Наричаме я «народна демократична автокрация». Пета наследена характеристика – проникни, посей раздор, унищожи и замести. Наред с измама, подстрекаване към насилие и използване измета на обществото, в употреба влизат техниките на шпионажа и раздухването на раздори. Притежава завидни умения в проникването. Преди десетилетия тримата топ агенти под прикритие на КП Чиан Джуанфей, Ли Канун и Ху Бейфън, на практика работят за Чонган, директор на втори клон на шпионската секция на Централната комисия на КП. Когато Чиан Джуанфей работи като доверен секретар и подчинен на Шуензън, директорът на службата за разследване на Централната комисия на КМТ, изпраща секретна информация на Ли Канун по вътрешната поща на Организационния департамент на Централната комисия на КМТ. Информацията е за първи и втори стратегически план на КМТ, който цели да обгради КП войските и кратко в провинция Джианши. Канун от своя страна я предава на Чжоу Енлай, също наричан Чжоу Енлай. През април 1930 година специална организация за двойна агентура, финансирана от Централния клон за разузнаване на КМТ, е създадена в Северо-Източен Китай. На повърхността тя принадлежи към КМТ и се управлява от Чиан Джуанфей, но задкулисно се контролира от КП и се ръководи от Чонган. Ли Канун също се присъединява към генералния щаб на КМТ като дешифровчик. Ли е единственият, който декодира спешните съобщения, имащи връзка с ареста и бунта на Гу Шунджан, директор на бюро за сигурност на КП. Чиан Джуанфей незабавно изпраща декодираните съобщения на Чжоу Енлай и по този начин предпазва цял куп шпиони да бъдат хванати от полицията. Ян Денин е прокомунистически специален представител на Централната служба за разследвания на КМТ с седалище в Шанхай. КП му нарежда да арестува и екзекутира онези партийни членове, които КП счита за ненадежни. Затова, че е обидил партиен кадър, висш офицер от провинция Хенан, е вкаран за няколко години в затвора на КМТ от собствените си хора, които използвали връзки. По време на освободителната война КП успява да внедри таен агент, когото Чиан Кайшек, също наричан Джиан Джиеше, запазва в строга тайна. Лиу Пей, генерал-лейтенант и заместник министър на отбраната, отговаря за разпореждането с армията на КМТ. Лиу на практика е агент под прикритие на КП. Преди армията на КМТ да получи следващата си задача, информацията за планираното разгръщане вече била стигнала до Янан, генералния щаб на КП. Комунистическата партия е трябвало да излезе с някакъв план за отбрана. Шио Шианхуи, секретар и доверен подчинен на Хузонан, разкрива на Чжоу Енлай плана на Ху да нападне Янан. И когато Хузонан и неговите сили стигат Янан, там вече няма никой. Чжоу Енлай веднъж казва, председателят Мао е знаел военните заповеди, издадени от Чиан Кайшик преди изобщо да са били стигнали до командира на армията на Чиан. Шеста наследена характеристика – плячкосване обирите чрез хитрини или насилие се превръщат в нов ред. Всичко, придобито от КП, е чрез плячкосване. Когато е сформирана Червената армия, за да създаде управление чрез военна сила, тя се нуждае от пари, муниции, храна и облекло. Набира средства чрез притискане на местните деспоти и обирджии на банки, държейки се точно като бандит. В мисия, водена от Ли Шианан, един от висшите лидери на КПП, Червената армия отвлича най-богатите семейства в графските имения на територията на западна провинция Хъбей. Отвличат по един представител на всяко богато семейство в Лана. Отвлечените са държани живи и са връщани на семействата си срещу подкуп под формата на продължителна парична помощ за армията. Заложниците се връщат или когато Червената армия бъде удовлетворена, или когато семействата са напълно разорени. Някои от заложниците са изтезавани и тормозени толкова жестоко, че умират преди да се върнат при семействата си. Чрез атакуване на местните деспоти и конфискуване на земите им разширява кръга на хитрините и насилието, с които плячкосва, замествайки традицията с новред. Комунистическата партия използва всички възможни лоши средства, без да върши никакви добри дела. В резултат на това състрадателността и добродетелта изчезват напълно и са заместени от съперничество и убийства. Комунистическата утопия всъщност е евфемизъм на насилническо плячкосване. Седма наследена характеристика – борба унищожава националната система, традиционните класи и ред. Измама, подстрекателство, отприщване и измета на обществото и шпионаж – всичко това се прави с цел плячкосване и борба. Комунистическата философия поощрява борбата. Комунистическата революция не е просто неорганизиран побой, унищожаване и плячкосване. Мао казва, главните цели на атаките на селяните са местните деспоти, злите дворяни, незаконните земевладелци, но между другото те също нанасят удари и срещу всякакви патриархални идеи и институции, срещу корумпирани чиновници в градовете и лоши практики и обичаи, в селските райони. Мао ясно инструктира унищожаването на цялата традиционна система и обичаите в страната. Комунистическата борба включва и въоръжени сили. Революцията не е банкет или писане на съчинение, или рисуване на картина, или бродерия. Не може да е фина, нежна, умерена, мила, любезна, сдържана и възвишена. Революцията е въстание, акт на насилие, чрез което една класа сваля от власт друга. Борбата се използва от КПП, когато прави опити да вземе властта с сила. Няколко десетилетия по-късно КПП използва същата наследена характеристика, за да се бори за образуване на следващото поколение по време на културната революция. Осма наследена характеристика – елиминиране – създаване на цялостна идеология за геноцид. Комунизмът върши много неща с голяма жестокост. Обещава на интелектуалците рай на земята. По-късно ги заклеймява като дясно настроени и ги поставя в неизвестната девета категория на преследвани хора, наред с земевладелците и шпионите. Тя лишава земевладелците и капиталистите от собствеността им, избива богатите селяни, унищожава обичаите и порядките в селските райони, отнема властта от местните управници, отвлича и изнудва позаможните хора, промива съзнанието на военните затворници, реформира капиталистите, прониква в КМТ и я разрушава, отцепва се от комунистическия интернационал и го предава, учиства всички дисиденти чрез последователни политически движения след идването си власт през 1949 година и заплашва собствените си членове чрез оказване на натиск. Не позволява каквато и да е свобода на действие. Гореизброените факти се базират на теорията за геноцид на КПП. Всяко политическо движение на партията в миналото е кампания на терор, с намерение за геноцид. КПП започва да изгражда теоретична система на геноцид в ранните стадии и тя се състои от теориите за класа, революция, борба, насилие, диктатура, движения и политически партии. Тя включва целия опит, използван и натрупан в различните случаи на геноцид. Основният израз на геноцида при КПП е елиминирането на съзнанието и независимата мисъл. По този начин, управляване с терор служи на фундаменталните интереси на КПП. Тя не те елиминира само ако си против нея, може да те унищожи дори и ако си с нея. Тя унищожава всеки, който реши. И така принуждава всеки да живее в сянката на терора и страха. Девета наследена характеристика – контрол използването на партийната природа за контрол на цялата партия и по този начин на останалата част от обществото. Всички наследени характеристики целят да постигнат само едно – да контролират населението чрез терор. Посредством нечестиви действия, КП се доказва като естествен враг на всички съществуващи социални сили. От своето начало КП се бори с една или друга криза, най-критична от които е кризата на оцеляването. КП съществува в състояние на постоянен страх за своето оцеляване. Единствената и кратко цел е да поддържа съществуването и властта си най-висшата привилегия. За да подсили залязващата си власт, КП прибягва редовно до още по-пагубни мерки. Интересът на партията не е интерес на всеки партиен член, нито е сбор от индивидуалните интереси на членовете. Това е интересът на партията, която като събирателно същество погазва всяка мисъл на индивида. Природата на партията е най-лошата характеристика от целия този лош спектър. Природата на партията затрупва човешката природа толкова цялостно, че китайският народ изгубва човещината си. Например, Чжоу Енлай и Сун Биноен първоначално са другари. След като Сун Биноен умира, Чжоу Енлай осиновява дъщеря му Сун Уейши. По време на културната революция Сун Уейши е порицана. По-късно умира в арест от дълги пирони, забити в главата и кратко заповедта за ареста и кратко е подписана от осиновителят и кратко Чжоу Енлай. Един от ранните лидери на КП е Рен Бейши, който отговаря за продажбите на опиум по време на антияпонската война. Опиумът е символ на чуждата инвазия по това време, тъй като британците използват вноса на опиум в Китай, за да омаломощят китайската икономика и да накарат китайския народ да стане зависим от опиума. Въпреки силната национална неприязън към опиума, рискувайки всеобщо осъждане, но заради чувство за партийна природа, Рен си позволява да нареди засаждането на опиум на големи площи. Поради деликатната и нелегална природа на сделките с опиум, КП използва думата «сатпун» като кодово название. КП използва приходите от незаконната търговия с наркотици за финансиране на собственото си съществуване. Причестване 100 годишнината от рождението на Рен, китайски ръководител от новото поколение, изказва висока оценка за Рен и чувството му за партийната природа. Рен притежава превъзходни качества и беше образцов член на партията. Той имаше непоклатима вяра в комунизма и безгранична лоялност към партийната кауза. Пример за добра пригодност към партията е Джан Сиде. Партията казва, че той е убит при срутване на тухлена пещ, но други твърдят, че е загинал, докато е пекал опиум. Никога не молел за повишение, тъй като бил мълчалив, служел в Централното отделение за охрана. Твърдят, че смъртта му е потежка от планината Тайшан, което означава, че животът му е бил от голямо значение. Друг образец за партийна природа, Лейфън, е добре известен като винтът, който никога не ръждясва и който функционира в революционната машина. В продължение на дълъг период от време Лей и Джан учат китайския народ на лоялност към партията. Мао Цзедун казва, силата на примерите е безгранична. Много партийни герои биват използвани, за да моделират желязната воля и принципа на партийния дух. Когато печели властта, повежда агресивна кампания за контролиране на съзнанието с цел претопяване на много нови инструменти и винтове от по-младите поколения. Партията формира комплект от правилни мисли и цяла гама от стереотипни поведения. Тези протоколи първоначално са използвани в партията, но бързо разширяват обсега си върху цялото общество. Облечени в името на народа, тези мисли и действия работят с цел манипулиране на съзнанието на хората, за да се придържат към нечестивия механизъм на КП. Втори нечестивата същност на КП. КП твърди, че историята и кратко е блестяща и е белязана от поредица победи. Това е просто опит да се разкраси и прослави имиджа и кратко в очите на обществеността. Всъщност КП изобщо няма слава, която да рекламира. Само чрез използването на деветте наследени характеристики тя успява да утвърди властта си. Основаването на КП отгледана от Съветския съюз. Първият залп на Октомврийската революция ни донесе марксизма и ленинизма. Ето как се представя партията на народа. Но когато се основава първоначално, партията е само азиатски клон на Съветския съюз. Още от началото тя е предателска партия. През периода на основаване си тя няма пари, идеология, нито опит. Няма основа, на която да се опре. Се присъединява към Коминтерна, за да свърже съдбата си с съществуващата революция на насилие. Революцията на насилие на КПП произхожда от марксистката и ленинската революция. Коминтерна е глобален генерален щаб за поваляне на политически сили по света и КПП е просто източният клон на Съветския съюз, осъществявайки империализма на руската червена армия. КПП споделя опита на комунистическата партия на Съветския съюз, опит на превземане с политическо насилие и диктатура на пролетарията. Тя следва инструкциите на Съветската партия в своята политическа, интелектуална и организационна линия. Копира тайните и подмолни средства, с които оцелява външна незаконна организация, възприемайки извънредни мерки за наблюдение и контрол. Съветският съюз е гръбнака и патрона на КПП. Конституцията на КПП, приета от Петия конгрес на партията, е формулирана от Коминтерна. Тя се базира на марксизма и ленинизма, теориите на класовата борба, диктатурата на пролетарията и основаването на самата партия. Конституцията на Съветската партия осигурява нейната основа. Душата на КПП включва идеология, внесена от Съветския съюз. Чън Душиу е един от първите служители на КПП и има различни виждания от Марин. Представителят на Коминтерна Марин пише бележка на Чън, в която казва, че ако Чън е истински член на комунистическата партия, трябва да следва заповедите на Коминтерна. Въпреки че Чън Душиу е един от основателите на КПП, той не може да направи нищо, освен да се подчини на заповедите. И наистина, той и партията просто са подчинени на Съветския съюз. По време на Третия конгрес на КПП през 1923 година Чън Душиу публично признава, че партията се финансира почти напълно от Коминтерна. За една година той дава над 200 000 юана на КПП, но не е доволен от постигнатите резултати. Коминтерна обвинява КПП в непостоянство в положените усилия. Според непълна статистика от разсекретени партийни документи, КПП е получила 16655 китайски юана от октомври 1921 година до юни 1922 година. През 1924 година е получила 1500 щатски долара и 31927 юана, а през 1927 година 187674 юана. Месечните субсидии от Коминтерна са около 20 000 юана. Най-често използваните тактики от КПП днес са лобиране, влизане през задната врата, предлагане на подкупи и заплахи. Те се използват със същия успех и по онова време. Коминтерна обвинява КПП за продължително лобиране с цел финансиране. Те се възползват от различните източници на финансиране, Международна служба за комуникации, представител на Коминтерна, военни организации и ДР, за да набавят средства, защото едната организация не знае, че другата вече е дала средства. Странното е, че не само разбират психологията на нашите съветски другари. Най-важното е, че знаят как да третират другарите, от които зависи даването на средства. След като разберат, че няма да могат да получат финансиране по нормален начин, отлагат срещите. Накрая използват най-груби методи като изнудване, разпространяване на слухове, че някои местни служители имат конфликти с руснаците и че парите се дават на военачалниците, вместо на КПП. Първият съюз между КПП и КМТ паразитът прониква до ядрото и саботира северната експедиция. КПП винаги е учила хората си, че Чиан Кайшек е предал националното революционно движение, принуждавайки КПП да се превърне във въоръжено въстание. Всъщност КПП е паразит или обсебващ призрак. Тя си сътрудничи с КМТ в първия КПП КМТ съюз, за да разшири влиянието си чрез използване на националната революция. Нещо повече, КПП е нетърпелива да започне революция в подкрепа на Съветския съюз и да вземе властта. На практика желанието и кратко за власт разрушава и предава националното революционно движение. След Втория национален конгрес на КПП през юли 1922 година тези, които се противопоставят на Съюза с КМТ преобладават, защото партийните членове са нетърпеливи да вземат властта. Но Коминтерна налага вето върху резолюцията от Конгреса и нарежда КПП да направи съюз с КМТ. По време на първия съюз на КПП с КМТ, КПП провежда четвъртия си национален конгрес в Шанхай през януари 1925 година и повдига въпроса за лидерството в Китай, преди Сун Ятсен да почине на 12 март 1925 година. Ако не беше починал, вместо Чиан Кайшек, той щеше да стане мишена на КПП в желанието и кратко за власт. С подкрепата на Съветския съюз, КПП взема властта, докато е в съюз с КМТ. Тан Пиншан, 1886-1956 година, е един от първите лидери на КПП в провинция Гуандун, става министър на Централния департамент за човешки ресурси на КМТ. В Нюпо, 1899-1954 година, е един от първите лидери на КПП в провинция Гуандун, секретар на Министерство на труда, е удостоен с пълната власт да се грижи за всички, свързани с труда дейности. Лин Зухан, Лин Боку, 1886-1960 година, е един от ранните членове на КПП, е министър по селските въпроси, докато Пън Пай, 1896-1929 година, е един от лидерите на КПП, е секретар на Министерството. Мао Цзедун поема поста на действащ министър на Министерството на пропагандата на КМТ. Военните училища и армията винаги са във фокуса на КПП. Джоу Енлай е директор на политическия департамент на Военната академия на Хуанпу, Уампоа, а Джан Шанфу, или Джан Соньян, 1893-1986 година, е един от основателите на КПП, който представя Джоу Енлай на КПП, е заместник директор. Джоу Енлай също е началник на съдийската секция. Той успява да внедри на някои места руски военни съветници. Много комунисти действат като политически инструктори и преподаватели във военните училища на КМТ. Членове на КПП служат също като представители на КМТ на различни нива на Националната революционна армия. Издава се разпореждане без подпис на представител на партията да не се признава за валидна нито една заповед. В резултат на паразитното приканване към национално-революционно движение, броят на членовете на КПП нараства драстично от под 1000 души през 1925 година до 30 000 през 1928 година. Северната експедиция започва през февруари 1926 година. От октомври 1926 година до март 1927 година КПП предизвиква три въоръжени конфликта в Шанхай. По-късно напада генералния щаб на Северната експедиция, но без успех. Поделенията за главните удари в провинция Гуандун се включват във въоръжени конфликти с полицията всекидневно. Подобни бунтове довеждат до чистка на комунистическата партия от КМТ на 12 април 1927 година. През август 1927 година членовете на КПП в революционната армия на КМТ започват бунта в начин, който бива потушен бързо. През септември КПП слага начало на въстанието, есенна жътва, за да атакува Чанша, но и то бива потушено. КПП започва да внедрява мрежа за контрол на армията, където се създават клонове на партията на нивото на компанията в армията. Нейни представители заминават за планината Джинаншан в провинция Джианши, където налагат управление на селските райони. Хунанското селско въстание – подстрекаване на измета на обществото към бунт. По време на Северната експедиция, когато Националната революционна армия е във война с военачалниците, подстрекава бунтовниците в селските райони, опитвайки се да вземе властта. Хунанското селско въстание от 1927 година е бунт на сгънта, на измета на обществото, както при Парижката комуна от 1871 година първият комунистически бунт. Френските граждани и чужденци по това време в Париж свидетелстват, че Парижката комуна е група от деструктивни скитници бандити без перспективи. Живеещи в особени сгради и огромни имения, хранещи се с екстравагантни храни, Те се интересуват само от задоволяване на моментното си щастие и не гледат напред. По време на бунта на Парижката комуна те цензурират пресата. Вземат за заложник и по-късно застрелват архиепископа на Париж Жорж Дарбой, който проповядва за краля. За свое лично удовлетворение, те лично убиват жестоко 64 попове, подпалват и унищожават дворците на правителството, частни жилища и колони с надписи. Богатството и красотата на френската столица нямат равни в Европа, но по време на въстанието на Парижката комуна сградите са сринати с земята, а много хора са избити. Подобни зверства и жестокост рядко са виждани в историята. Както признава Мао Цзедун. Вярно е, че селяните са в известен смисъл непокорни. Върховен по своята власт, селският съюз не позволява на земевладелците да кажат и дума и им отнема престижа. Земевладелците са сравнени с земята. Селяните заплашват, ще ви сложим в другия списък. Те глобяват местните деспоти и лошите дворяни, изискват пари от тях и трошат закритите им автомобили. Хора влизат в къщите на местните деспоти и лошите дворяни, които са против селския съюз, и избиват пръстата им и изземват житото им. Дори се отпускат за малко на абанусовите легла на младите дами. При най-малката провокация те арестуват земеделците, слагат им високи хартиени шапки и ги показват пред селото, казвайки: «Вие мръсни земевладелци, сега вече знаете кои сте». Правят каквото им скимне и преобръщат всичко с главата надолу. Така създават терор в провинцията. Но Мао одобрява тези непокорни действия. Казано без заобикалки, необходимо е да се създаде терор за малко в селските райони, иначе ще е невъзможно да се потиснат контрреволюционерите в провинцията или да се превземе властта на дворянството. Общоприетите граници трябва да бъдат прескочени, за да се поправи грешното, в противен случай няма как да стане. Много от делата им по време на революционния период, които може да са изглеждали прекалени, всъщност са точно нещата, които изисква революцията. Комунистическа система създава система на терор. Северната операция по време на антияпонската война полетът на победените. Заклеймява дългия марш като антияпонска операция на северната граница. Тя го раздува като китайска революционна приказка. Твърди, че дългият марш е манифест, екип за пропаганда и машина за семена, който приключва с победата на КП и разгром на нейните врагове. КП фабрикува такива очевидни лъжи за маршировките на север, където се бие с японците, за да прикрие провалите си. От октомври 1933 година до януари 1934 година Комунистическата партия претърпява пълен крах. В петата операция на КМТР, целяща да обкръжи и унищожи КП, последната изгубва едно след друго селските си подкрепления. С постепенното свиване на базовите си райони Червената армия трябва да се оттегли. Това е истинският произход на дългия марш. Дългият марш на практика цели да пресече обграждането и оттеглянето към външна Монголия и съветска Русия по дъга, която първо се движи на запад и после на север. Идеята е, че когато стигне до това място, може да избяга в съветска Русия в случай на поражение. Се натъква на големи трудности на път за външна Монголия. Тя избира да мине през Шанша и Сычуан. Пък и използвайки похода през тези северни провинции, КПП е могла да твърди, че е срещу японците и така да спечели сърцата на хората. От друга страна тези райони са безопасни, тъй като там не са разгърнати японски войски. Зоната, окупирана от японската армия, е по протежение на Великата стена. Година по-късно, окончателно пристига в Шанбей, северна провинция Шаанши, главната сила на Централната червена армия е намаляла от 80 000 на 6 000 души. Инцидентът в Шианг успешно посява семената на раздора и го приписва на КМТ за втори път. През декември 1936 година Джан Шуелян и Ян Хучен, двама генерали от КМТ, отвличат Чиан Кайшек в Шиан. Този случай се нарича инцидентът в Шиан. Според учебниците на КП, инцидентът в Шиан е военен ход, иницииран от Джан Ян, които отправят смъртоносен ултиматум на Чиан Кайшек. Той е принуден да застане срещу японските нападатели. Има данни, че Джоу Енлай бил поканен в Шиан като представител на КПП, за да преговаря за мирно разрешение. С посредничеството на различни групи в Китай инцидентът е разрешен мирно и довежда до края на 10-годишната гражданска война и начало на Обединен национален съюз срещу японците. Историческите книги на КПП твърдят, че този инцидент е повратна точка за Китай в условията на кризата. КПП описва себе си като патриотична партия, отговорна за интересите на целия народ. Все повече документи разкриват, че много шпиони на КПП са били събрани около Чан Хучен и Джан Шуелян преди инцидента в Шиан. Лиу Дин, таен член на КПП, е представен на Джан Шуелян от Сон Чинлин, съпруга на Сун Ятсен, която е сестра на мадам Чиан и член на КПП. След инцидента в Шиан, Мао Цзедун оценява, Лиу Дин играе достойна роля в инцидента в Шиан. Сред тези, които са на страната на Ян Хучен, е и собствената му жена Шие Бай Джан, която е член на КПП и работи в политическия отдел на армията на Ян. Шие се омъжва за Ян Хучен през януари 1928 година, с одобрението на КПП. Освен това КПП членът Уан Бинеман е почетен гост в дома на Ян по това време. По-късно Уан става заместник министър на външните работи в правителството на КПП. Именно тези членове на КПП около Ян и Джан пряко подстрекават прословутия ход. В началото на инцидента ръководителите на КПП искат да убият Чиан Кайшек, отмъщавайки му за потисничеството над КПП. По това време КПП има много слаби позиции в северна провинция Шаанше и е под заплаха да бъде разгромена напълно само с една битка. Използвайки всичките си придобити умения и измама, КПП подстрекава Джан Ян да се разбунтуват. За да повали японците и да им попречи да нападнат Съветския съюз, Сталин лично пише на Централната комисия на КПП, като моли да не убиват Чиан Кайшек, а да му съдействат за втори път. Мао Цзедун и Джоу Енлай осъзнават, че не могат да унищожат къмата с ограничената сила на КПП. Ако убият Чиан Кайшек, ще бъдат разгромени и дори елиминирани от търсещата мъст армия на КМТ. При тези обстоятелства, КПП променя тона. Партията принуждава Чиан Кайшек да приеме съдействието за втори път в името на обединените усилия срещу японците. КПП първо подстрекава бунт, насочвайки пистолет към Чиан Кайшек, но в последствие се обръща и действайки като театрален герой отново го насилва да приеме КПП. Комунистическата партия не само избягва кризата на разпада, но използва възможността да го припише на правителството на КМТ, при това, за втори път. Червената армия скоро е превърната в 8-ма пехотна армия, като става все по-силна. Човек само може да се възхити на неповторимите умения на КП в лъжите. Антияпонската война КП расте чрез убиване с взети назаем оръжия. Когато избухва антияпонската война през 1937 година, КМТ има повече от 1 минута и 7 секунди милиона въоръжени войници, кораби с 110 000 тона вместимост и около 60 бойни самолета от различни видове. Общата големина на армията на КП, включително нова четвърта армия, която е сформирана през ноември 1937 година, не надхвърля 70 000 души. Силата и кратко още е отслабена от вътрешните фракции и все още може да бъде разгромена от една битка. КПП съзнава, че ако се сблъска лице в лице с японците няма да е в състояние да елиминира дори и един отряд от японските войски. В очите на КПП главният акцент за национално обединение се състои в поддържането на собствената и кратко власт, а не в гарантиране оцеляването на нацията. Следователно по време на сътрудничеството с КМТ, упражнява вътрешна политика на поставяне ударение върху борбата за политическа власт, което се разкрива само вътре в партията и е осъзнато в хода на практиката. След като японците окупират град Шенян на 18 септември 1931 година и така разширяват контрола си върху голяма територия в северо-източен Китай, се бие рамо до рамо с японците, за да победи КМТ. В декларация, написана в отговор на японската окупация, КПП побеждава хората в контролираните от КМТ райони да въстанат, работниците да стачкуват, селяните да създават проблеми, студентите да бойкотират часовете, бедните да спрат да работят, войниците да се бунтуват, така че да бъде свалено националното правителство. КП издига апел за противопоставяне на японците, но има само местна армия и партизани в лагерите, далеч от фронтовата линия. С изключение на няколко битки, включително една при прохода Пиншин, КП няма голям принос във войната срещу Япония. Вместо това, тя използва силата си за разширяване на собствената си база. Когато японците се предават, КП включва предалите се в своята армия, твърдейки, че се е увеличила до над 900 000 редови войници и още 2 милиона милиционери. КМТ е на практика сама на фронт линията по време на войната срещу японците и губи около 200 маршали. Командните офицери на КП не понасят почти никакви загуби. Но учебниците на КП постоянно твърдят, че КМТ не се е противила на японците и че КП е довела до великата победа във войната. Разчистване на създаване на най-страховитите методи за преследване. Привлича патриотичната младеж към Янан в името на борбата срещу японците, но преследва десетки хиляди други млади хора по време на пречистващото движение в Янан. След вземането на властта в Китай, КП описва Янан като революционна, свещена земя, но не споменава нищо за престъпленията, извършени по време на пречистването. Пречистващото движение в Янан е най-огромната, мрачна и свирепа силова игра, подемана някога в историята на човешкия свят. В името на изчистването на малките буржуазни токсини, партията изличава морала, независимостта на мисълта, свободата на действие, толерантността и достоинството. Първата стъпка на пречистването е създаването на досиета за всеки човек, които включват 1. Лични данни, 2. Хроника на политическия живот, 3. Семеен произход и социални връзки, 4. Автобиография и идеологическа трансформация, 5. Оценка по критерия, партийна природа. В личния архив, всеки трябва да изброи всичките познати от раждането си, всички важни събития по време и място на настъпването им. Хората са помолени да пишат неколкократно за архива и всички пропуски се разглеждат като нечиста работа. Човек трябва да опише всички обществени действия, в които е взел участие, особено тези, свързани с постъпването в партията. Акцентът се поставя върху процесите на личната мисъл по време тези социални действия. Оценката на база партийна природа е дори още по-важна и всеки трябва да признае всички антипартийни мисли или поведение в съзнанието си, в изказванията, отношението си към работата, всекидневния живот или социалните действия. Например, в оценяването на съзнанието, човек е длъжен да прецени точно дали е бил заинтересован от личен интерес, дали е използвал работата си в партията, за да постигне лични цели, дали се е поколебал в доверието си към революционното бъдеще, страхувал ли се е от смъртта по време на битки, дали му е липсвало в семейството след постъпване в партията или армията. Няма обективни стандарти, ето защо се оказва, че всички имат проблеми. Принудата се използва за изтръгване на признания от кадрите, които са проверени с цел елиминиране на скритите предатели. Повдигат се безброй лъжливи и неправилни обвинения и започва преследване на голям брой служители. По време на чистката, Янан е наречен място за пречистване на човешката природа. Работен екип влиза във военния и политически университет, за да разгледа личния архив на кадрите, причиняващи червен терор вече 2 месеца. Използват се различни методи, за да се изтръгнат признания, включително импровизирани, демонстративни признания, групови убеждения, 5-минутни убеждения, частни съвети, конферентни доклади и идентифициране на репичките, тъй червените отвън и бели отвътре. Също така се прави снемане на картина, застрояване на всички в редица за преглед. Тези, които изглеждат нервни, са идентифицирани като подозрителни и стават мишена за разследвания. Дори представителите от Коминтерна се отвращават от методите, използвани в чистката, казвайки, че ситуацията в Янан е депресивна. Хората не смеят да общуват едни с други. Всеки гони собствени цели и всички са нервни и изплашени. Никой не смее да говори истината или да подкрепя приятели, защото всеки се опитва да си спаси живота. Злите тези, които лъскаят, лъжат и обиждат другите са повишавани. Унижението става факт в живота на Янан или ще унижиш приятелите си или себе си. Хората са притиснати до ръба на лудостта. Принудени са да изоставят достоинството си, чувството за чест и срам и любовта към другия, за да спасят собствения си живот и работата си. Те спират да изразяват мнението си и вместо това рецитират статиите на партийните лидери. Същата тази система на потискане се използва във всички политически дейности на КП след вземането на властта. 3 години гражданска война, предателство на страната с цел вземане на властта. Руската буржуазна революция през февруари 1917 година е сравнително мек вариант на въстание. Царят поставя интересите на страната на първо място и предава трона без противопоставяне. Ленин бърза да се завърне в Русия от Германия. Прави нов ход и в името на комунистическата революция убива революционерите от капиталистическата класа. Свалили царя, като по този начин задушава руската буржуазна революция. Както и Ленин, събира плодовете на националната революция. След края на антияпонската война, започва така наречената освободителна война, 1946-1949 година, за да свали правителството на КМТ, донасяйки нещастието на войната в Китай още веднъж. КП е добре известна със своята стратегия на тълпата, даването на масови жертви и смърт в името на победата. В няколко схватки с КМТ, включително тази в Ляо Шашенян, Пекин Тянджин и Хуай, КП използва най-примитивните, варварски и нечовешки тактики, които жертват голям брой хора. Когато обсажда град Чанчун в провинция Джилин, североизточен Китай, с цел да изтощи хранителните запаси на града Народната освободителна армия, НОА, получава нареждане да забрани на гражданите да напускат града. По време на 2 месеца на обсадата на Чанчун от глад и студ умират около 200 000 души. Но НОА не позволява на хората да напуснат града. След края на битката КП без капчица срам заявява, че е освободила Чанчун без нито един изстрел. От 1947 година до 1948 година КП подписва Харбинското съглашение и Московското съглашение с Съветския съюз, предавайки му националните ценности и ресурси от Североизток, възамяна на подкрепата му в чуждите работи и военните афери. Според съглашенията Съветският съюз трябва да достави на КП 50 самолета, оръжията, предадени от японците на 2 вноски и да продава на КП на ниски цени муниции и военни припаси. Ако КМТ пуснат сухопътни военни части на Североизток, Съветският съюз се задължава тайно да подкрепи армията на КП. Освен това, Съветският съюз ще подкрепя КП в печеленето на контрол върху Шинджан в Северозападен Китай, КП и Съветският съюз ще създадат обединени военновъздушни сили. Руснаците трябва да оборудват 11 дивизии на армията на КП и да транспортират 1/3 от своите американски оръжия, на стойност 13 милиона щатски долара, в Североизточен Китай. За да спечели руската подкрепа, КП обещава на Съветския съюз специални транспортни привилегии на Североизток по земя и въздух, предлага на Съветския съюз информация за действията на правителствата на КМТ и войската на САЩ, осигурява на Съветския съюз продукти от Североизток, памук, соя и военни припаси в замяна на съвременни оръжия, дава на Съветския съюз преференциални права във въгледобива, позволява на Съветския съюз да позиционира военни части в Североизточната част и Шинджан, разрешава на руснаците да създадат бюро за разследване за Далечния изток. Освен това, КП обещава да слее някои специални райони в провинция Ляонин със Северна Корея, ако е необходимо. 3. Демонстриране на пагубните отличителни черти. Партийната история е белязана от вечен страх. Най-забележителната характеристика на КП е вечният страх. Оцеляването е най-високия интерес на КП от самото и кратко създаване. Този интерес успява да преодолее страха, скрит под непрестанно променящата се външност. КП е като ръкова клетка, която се разпространява и прониква във всяка част на тялото, убива заобикалящите нормални клетки и расте злокачествено и безконтролно. В историята обществото се оказва неспособно да обезоръжи подобен мутирал фактор като и няма друг избор, освен да му позволи да се размножава на воля. Този мутирал фактор е толкова силен, че нищо на нивото и в обхвата му не може да го спре. Голяма част от обществото е замърсено и все по-големи райони са наводнени от комунистически елементи. Те допълнително са подсилени и използвани от за основно деградиране на обществото и човечеството. Не вярва в нито един общопризнат принцип за морал и справедливост. Всички нейни принципи се използват изцяло за собствен интерес. Тя е напълно егоистична и няма принципи, които да ограничат или контролират желанията и кратко основаваща се на собствените си принципи, партията се нуждае от постоянна промяна на вида си на повърхността. През ранния период, когато оцеляването и кратко е поставено пред риск, се прикрепва към Комунистическата партия на Съветския съюз, към КМТ, към управляващото тяло на КМТ и Националната революция. След като взема властта, се прикрепва към различни форми на опортюнизъм, към чувствата и умовете на гражданите, към социалните структури и средства, към всичко, до което може да се докосне. Използва всяка криза като възможност за консолидиране на властта и подсилване на средствата си за контрол. Неуморният стремеж към злото е магичното оръжие на КПП. КПП твърди, че революционната победа зависи от трите магични оръжия, строежа на партията, въоръжената борба и обединените фронтове. Опитът с КМТ предлага на КПП още две оръжия, пропаганда и шпионаж. Различните магични оръжия на КПП се вплитат в деветте наследени характеристики, зло, измама, подстрекателство, отприщване на измета на обществото, шпионаж, плячкосване, борба, елиминиране и контрол. Марксизмът и ленинизмът са лоши по своята същност. По ирония на съдбата, китайските комунисти не разбират истински марксизма и ленинизма. Лин Бяо казва, че много малка част от членовете на КПП са чели марксистки и ленинистки книги. Обществото счита Чу за идеолог, но той сам признава, че е чел много малко от тези теории. Идеологията на Мао Цзедун е селска версия на марксизма и ленинизма, която защитава въстанието на селяните. Капитализъм е последното име на теорията на Дън Сяопин за първия стадий на социализма. Трите представи на Цзян Цзамин са събрани от нищото. КПП никога не е разбирала марксистко-ленинската теория, но е унаследила лошите и кратко аспекти, наслагвайки свои още по-порочни елементи. Обединеният фронт на КПП е съединение, направено с измама и краткосрочни развръзки. Целта му е подсилване на властта, разрастването и кратко в голям клан и повишаване броя на враговете и кратко за сметка на броя на приятелите. Обединението изисква разграничаване, идентифициране на тези, които са врагове и тези, които са приятели, на тези, които са вляво, в средата, и вдясно, с кои да се сприятели и кога, кой да бъде атакуван и кога. КПП лесно превръща бившите си врагове в приятели и после обратно в врагове. Например, през периода на демократичната революция партията се съюзява с капиталистите. По време на социалистическата революция тя ги елиминира. Друг пример, лидерите на други демократични партии като Джан Буджун и Луо Лоджи са основатели на Китайска демократична лига, са използвани като помощници на КПП през периода на вземане на властта, а по-късно са преследвани като реакционери. Комунистическата партия е обиграна професионална банда. Комунистическата партия използва двустранни стратегии, едната страна е мека и гъвкава, а другата твърда и непреклонна. Меките методи включват пропаганда, обединени фронтове, създаване на разногласия, шпионаж, подстрекаване на бунтове, двойни игри, проникване в съзнанието на хората, промиване на съзнанието, лъжи и измами, прикриване на истината, психологически злоупотреби и създаване атмосфера на терор. При правенето на това КПП създава синдром на страх в сърцата на хората, което ги довежда до лесно забравяне на злодеянията, извършени от партията. Тази богата гама от методи потъпкват човешката природа и подсилват лошата страна на човека. Твърдите тактики включват насилие, въоръжена борба, преследване, политически движения, убийства на свидетели, отвличания, потискане на различни мнения, въоръжени нападения, периодични силови движения и други. Тези агресивни методи създават и подхранват терора. КПИ използва както меките, така и твърдите методи. Понякога са меки в едни случаи и твърди в други, понякога са меки на външния фронт и твърди във вътрешните работи. В посвободна атмосфера КПИ окуражава изразяването на различни мнения, но ако иска да извади змията от дупката и кратко тези, които са ги изразили, са преследвани в последващ период на строг контрол. Често използва демокрацията, за да предизвика КМТ, но когато интелектуалците в контролираните от КП райони не са съгласни с партията, те са изтезавани и дори обезглавявани. Ето един пример, случаят, инцидентът с дивите лилии, при който интелектуалецът Уан Шиуей, 1906-1947 година, написал естето «Дивите лилии», за да изрази идеала си за качество, демокрация и хуманност, е изчистен в очистителното движение в НН и осъден на смърт с брадви от КП през 1947 година. Възрастен държавен чиновник, подложен на изтезания в чистката в НН, си спомня, че когато бил под много силен натиск, да признава, единственото нещо, което могъл да направи, било да предаде съвестта си и да каже лъжи. На първо място се чувствал зле, защото бил каран да клевети свои другари. Намразил се толкова много, че искал да сложи край на живота си. По случайност на масата бил поставен пистолет. Той го грабнал, насочил го към главата си и дръпнал с пусъка. Пистолетът бил празен. Човекът, който го проучвал, влязал и казал: «Добре е, че си признавате, че сте извършили нещо лошо. Политиката на партията е милостива. Комунистическата партия знае, че сте стигнали до своите граници, че сте лоялен към партията, така че преминахте теста». Винаги докарва човек до смъртна опасност и после се наслаждава на всяка негова болка и унижение. Когато някой стигне границите си и иска да умре, партията се появява и любезно му посочва начин да живее. Тя казва: «По-добре жив страхливец, отколкото мъртъв герой». Човек благодари от сърце на партията спасителка. Години по-късно този чиновник научава за фалунгонг, чигонг и култивационна практика с произход от Китай. Той чувства, че практиката е добра. Когато преследването на фалунгонг започва през 1999 година, болезнените спомени го връхлитат отново и той повече не смее да каже добра дума за фалунгонг. Преживяванията на последният китайски император Пуи са подобни на тези, на горе споменатия държавен служител. Затворен в килия на КПС хора, умиращи пред очите му, той си помислил, че и неговият край наближава. За да живее, позволява да му промият съзнанието и сътрудничи на затворническите надзиратели. По-късно написва автобиографията: «Първата половина от моя живот, която е използвана от КП като успешен пример за идеологическо претопяване». Според съвременните медицински изследвания, много жертви на силен натиск и изолация изпадат в силна зависимост от своите потисници, състояние, известно като Стокхолмски синдром. Настроенията на жертвите щастие или гняв, радост или тъга се диктуват от настроенията на потисниците. И най-малката услуга към жертвите се приема с огромна благодарност. Има случаи, в които жертвите обичат своите потисници. Този психологически феномен отдавна се използва успешно от КП срещу враговете и кратко и при контролиране и претопяване съзнанията на гражданите. Партията е най-покварена. Голяма част от генералните секретари на КП са заклеймени като антикомунисти. Ясно е, че КП има собствен живот, със собствено независимо тяло. Партията контролира служителите, докато КП е обградена от КМТ и едва оцелява, и въпреки това извършва вътрешна чистка в името на разгрома на антиболшевишкия корпус, екзекутирайки собствените си войници през нощта, или убивайки ги с камъни, за да спести патрони. В северна провинция Шаанши, докато е притисната между японците и КМТ, започва чистката в Енан, убивайки много хора. Тези неколкократни кампании за убийства в огромни мащаби не пречат на КП да разшири властта си в целия Китай. Партията разширява този модел на съперничество и убийства от малките руски територии до цялата територия на страната. КП е като злокачествен тумор, сърцевината вече е мъртва, но заради бързото си развитие продължава да се разпръсква в здравия организъм. След като проникне в телата и организмите, започва да расте нов тумор. Независимо колко добър или лош е човек първоначално, след като влезе в КП, той става част от разрушителната и кратко сила. Колкото по-честен е човекът, толкова по-унищожителен ще стане. Без съмнение този тумор на КП ще продължи да расте, докато не остане нищо, с което да се храни. След това, разбира се, ракът ще умре. Основателят на КП Чън Душиу е интелектуалец и лидер на студентското движение. 4 май. Той се показва като противник на насилието и предупреждава членовете на КП, че ако се опитат да трансформират КМТ чрез комунистическите идеологии или имат твърде голям интерес от властта, това със сигурност ще обтегне отношенията. Докато е от активистите на движението, 4 май, Чън също е толерантен. Но е първият, когато заклеймяват като дясно ориентиран опортунист. Друг лидер на КП, Чу Чиубай, вярва, че членовете на КП трябва да се включват в битки и борба, да организират бунтове, да свалят властта и да използват крайни средства, за да върнат китайското общество към състояние на нормално функциониране. Но преди смъртта си той споделя: не искам да умирам като революционер. Изоставих движението ви отдавна. Историята изигра трик, водейки мен, интелектуалеца на политическата сцена на революцията и карайки ме да остана там много години. Накрая все още не бях преодолял дворянския си възглед. Не мога да стана воин на класата на пролетарията в края на краищата. По съвет на Коминтерна, лидерът на КП Уан Мин спори за единството на КМТ във войната срещу японците, вместо да разшири основата на КП. На срещите на КП Мао Цзедун и Джан Уентян не успяват да убедят този свой другар, нито да разкрият истината за своето положение. Предвид ограничената военна сила на Червената армия, те не могат да задържат дори един японски батальон, ако срещу добрия вкус, беше решила да се бие. И тогава историята на Китай със сигурност щеше да е различна. На срещите Мао Цзедун е принуден да мълчи. По-късно Уан Мин е отстранен на първо място заради леви отклонения и на второ, заради заклеймяване в опортюнизъм на дясната идеология. Ху Яобан, друг партиен секретар, принуден да се оттегли през януари 1987 година, печели отново подкрепата на китайския народ за КП чрез донасяне на справедливост за много невинни жертви, превърнати в престъпници по време на културната революция. Въпреки това, накрая е изритан. Джао Цзиан, последният паднал секретар, иска да помогне на КП за понататъчни реформи, но действията му донасят пагубни последствия. Какво може да постигне всеки нов лидер на КП? Ако желае истински да реформира КП, това ще му донесе смърт. Реформаторите бързо откриват, че властта им е отнета от КП. Има известни граници, до които членовете на КП могат да реформират нейната система. Ето защо няма шанс КП да успее в реформите. Ако партийните лидери се превърнат в лоши хора, как ще успее КП да разшири революцията? В много случаи, когато КП е в най-добрата си форма, както и най-покварена, най-висшите и краткослужители се провалят на своите постове. Това е така, защото степента на тяхната поквара не се равнява на високия стандарт на партията, който отново и отново избира най-покварените. Лидерите на КП, които спасяват своите постове, не са същите, които могат да повлияят на партията, а онези, които могат да разберат и следват лошите и кратко намерения. Те подсилват способността и кратко да оцелява по време на криза и изцяло и кратко се отдават. Нищо чудно, че партийните членове са способни да се бият с небето, с земята и срещу други човешки същества. Но никога не могат да се опълчат срещу партията. Те са плахи инструменти в ръцете и кратко и са свързани симбиотично с нея. Безсрамието е, чудесно качество на днешната КТБ. Според партията, нейните грешки са направени от отделни партийни лидери, т.е. от Джан Готао или бандата на четиримата. Мао Цзедун е съден от партията за 3 частни грешки и 7 частни постижения, докато Дън Сяопин се самокритикува за 4 частни грешки и 6 частни постижения. Партията обаче никога не греши. Дори когато греши, тя сама поправя грешките. Следователно партията казва на своите членове да гледат напред, а не да се оплитат в минали неща. Много неща могат да се променят. Комунистическият рай е превърнат в скромната цел за социалистическа храна и подслон. Марксист-ленинската теория се заменя с трите представи. Хората не бива да се учудват, ако КПП поощрява демокрацията, свободата на убежденията и изоставянето на Цзян Цзамин само за една нощ или обсъждане на преследването на Фалун Гонг, КПП ще направи това, ако счита, че е необходимо, за да поддържа контрол. Има едно нещо, което никога не се променя при КПП – неизменното следване на партийните цели оцеляване и поддържане на властта. КПП използва терор, насилие и натиск, чрез системно обучение, с цел формиране на теоретична база, която в последствие се превръща в партийна природа, върховните принципи на партията, духа на лидерите, механизма на функциониране на партията и критериите за действие на партийните членове. Комунистическата партия е здрава като стомана и възпитаниците и кратко са твърди като желязо. Намерението на всички членове трябва да бъде единно и действията им трябва да съответстват напълно на политическата линия на партията. Заключение. Защо историята избра Комунистическата партия сред всички останали политически сили в Китай? Както всички знаем, в този свят има две сили, два избора. Единият е стар и лош, неговата цел е да прави злини и да избира негативното. Другият е праведен и добър, той избира правилното и доброто. Причината за избора е тази, че КПП е събрала цялото зло на света, китайско и чуждо, минало и сегашно. Тя е типичен представител на лошите сили. КПП се възползва в максимална степен от вродената доброта и невинност на хората, за да мами и стъпка по стъпка започва все повече да унищожава човешките способности. Какво има предвид партията, когато твърди, че няма да има нов Китай без Комунистическата партия? От основаването си през 1921 година, докато взема властта през 1949 година, доказателствата ясно показват, че без измами и насилие КПП нямаше да е на власт. КПП се различава от всички други видове организации по това, че следва извратената идеология на марксизма и ленинизма и прави каквото си иска. Всичко, което прави, тя може да обясни с възвишени теории и по хитър начин да ги свърже с определени прослойки от обществото, като по този начин оправдае действията си. Тя бълва пропаганда всекидневно, обличайки стратегиите си в различни принципи и теории, доказвайки, че винаги е права. Развитието на КПП е процес на натрупване на зло без каквато и да е слава. Историята на КПП ясно показва нейната незаконност. Китайският народ не избира КПП, вместо това КПП налага комунизма, този чужд луж призрак, върху китайския народ, чрез прилагане на покварени характеристики, наследени от Комунистическата партия зло, измама, подстрекателство, отприщване и измета на обществото, шпионаж, плячкосване, борба, елиминиране и контрол.